Saan mong tugunan? Kapag feeling mo ang masalimuot mong love life ay nasa isang pelikula. Tugon?
Santa Rosel na.
Na ba?
Tulungan
mo po kami.
Oh my God! Wala, ang ganda na hope ng salmong tugunan mo today.
Pinili ko talaga siya because it is our episode 20.
20? At coincidentally, ay nasa set ako ng gaya sa pelikula.
Yeah, di ba?
Oh, ay, ang smart, ang thoughtful. Two birds in one stone.
Okay.
Dali na, na-excite na ako dyan. Hindi ka pipili ng episode 20 na basta-basta lang.
Aha, sure. Talagang pumili ako. Naghanap ako ng ano, karapat-dapat para maging episode 20 or 10.
Kumusta guys? Ako ay nagsulat ng script na base sa tunay kong buhay, pero pinaganda ko dahil hindi ako minahal ng lalaki in real life. Sige.
At ako, yung nagpunta sa Quezon para sabihan lang na bakit ka nandito, pero naka-recover na ako kasi maling tao. Chika! Si Tonet. At ito ang
walang kwentang
podcast presents
Santa Rosel Nava. Tulungan mo po kami.
Episode 20. Okay. Sige, start na natin. Actually, medyo mahaba yung letter niya, pero yaan na natin.
Okay na yan.
Okay. Game, sige. This is from Antonio Miguel. O, di ba? Pang, ano, Mexican, ano?
Telenovela.
Telenovela.
Parang may carpet sa dibdib. Mga palambuho.
Sana kilala pa nila yun, di ba? Sino seryoso Antibanez siya kasi na Marimar. Anyway. Magandang araw, Direkto Net and Gege. Ako si Antonio Miguel at aminado akong nagpakatanga ako. Nakatadhana nga siguro itong araw na ito para i-confess ko ang katangahan ko. Una sa lahat, Direk Antonet ka at si Gege naman, Juan Miguel. Tapos ako, Antonio Miguel. Sa tingin niyo po ba, nabuo sa akin ang lahat ng katangahan?
Kaya na ba ang apelido niya?
Haha, just kidding. Pero sabi niyo nga, walang nagmahal na hindi naging tanga. Sana mabigyan niyo ako ng payo kahit ilang mura at batok tatanggapin ko lalo na kung matatauhan ako. Ngayong taon, 8th year anniversary namin ng girlfriend ko. High school pa lang kami na. Siya na yung nakikita ko na makakasama ko sa pagtanda ko. My future wife at sure ako na gagawa kami ng maraming masasayang alaala kasama ng mga anak namin. Kaya on our 7th year anniversary, dinala ko siya sa Boracay. Isang taon ako nag-ipon, naghanda para sa proposal na ginawa ko sa kanya. Kung naiisip nyo na nag-yes siya, pues di ko rin in-expect na mag-no siya. Nag-no siya, te. Hindi na ako nahiya na umiyak kahit ang laki kong tao, hindi ko alam anong naging problema. Saan ako nagkulang? Sumobra. Baka sakaling magawan ko pa ng paraan kasi sobrang mahal na mahal ko siya. Buong compound kilala na siya kahit nga aso ng kapitbahay. Hanggang sa sinabi niya sa akin, gusto niyang subukan na maging open relationship naman kami.
Oh at ang, my God.
Yeah. Di ba perfect for you?
This is getting juicier and juicier.
Yeah. At ang unang revelasyon niya sa akin, gusto niyang subukan na makipag-date sa mga babae.
Oh my God!
Parang this is a winner!
Parang lahat ng mga naging topic natin ay nagko-culminate into
diba?
This.
It's a gift that keeps on giving.
Kung it's the giving tree.
Yes. Kung ang hula ninyo ay pumayag ako, opo, si kuya mong tanga na sobrang mapagmahal, pumayag naman. Kung anong mga ginagawa namin as a couple, ganun pa rin. Surprises for her, dinner, bigla ang sundo at sex. Isang gabi, after our sex, bigla siyang nagsabi na, "Han, may dinidate akong girl. Ang ganda niya. Gusto mong tignan." Sobrang nanlambot ako lalo. Palagi na lang niyang kinukuha yung natitirang...
Oh, nanlambot.
Puta ka.
Sorry.
Pinapakita niya sa akin yung pic, pero tinalikuran ko siya. 3 months after, naisipan kong mag-Bumble at nakilala ko tong sobrang ganda, napakabait, di makabasag pinggan kung titingnan mo na resident doctor ng isang kilalang hospital dito sa atin.
Oh my God! Malaman taga St. Luke's yan. Malaman din siya mga taga St. Luke's. Charot! Joke lang.
Grabe!
Pero, fudge, okay.
Ang bilis nang nakuha ang atensyon ko. Sinubukan kong makipag-meet up, hindi ko namamalaya na hindi na kami masyadong lumalabas ng girlfriend ko. Naikwento ko kay Han na may kinikita akong girl. Okay sa kanya, kaya nagplan siyang mag-double date kaming apat. Kaso, hindi available tong si resident doctor dahil may duty pa raw siya.
Oh no!
Wala akong choice kung hindi kumain kasama tong girlfriend ko at ang babae niya. Nag-park ako ng sasakyan. Nasa loob na sila ng Victorinos. Oh my God, I think it really is St. Louis.
Kasi ang lap.
Lapit eh.
May consideration dun sa ano.
Oo. Nag-park ako ng sasakyan. Nasa loob na sila ng Victorinos. Hindi ko alam kung bakit ako kinabahan. Lumapit ako sa table at nang papalapit ako, hindi lang yung girlfriend ko yung pamilyar sa akin, pati pala yung katabi niya. Tama kayo nang narinig at nabasa ang pangalawang revelasyon. Si resident doctor na dinedate ko at ang dinedate ni ng girlfriend ko ay isa!
Putangin na! Ano to? Ah, bagong handog ng Dreamscape Entertainment.
Starring Jody Santa Maria and Isa Calzado.
Starring Jody Santa Maria and Isa Calzado and Sam Milby in a role, in a story that will change everything you think you know about love.
Pasok Rosel Nava. Pasok Rosel Nava? Chika.
Bakit nga ba mahal kita? Bakit kailan? Oh my God!
Wait lang, hindi pa siya natatapos.
Huwag sabihin may kambal sila. Magkapatid ba sila? Magkapatid ba sila? Nagkapalit ba sila? Nagkapalit ba sila sa ospita?
Dala mo yung diary?
Pasa niyo yung diary?
Ay! Ibang klase di...
Oh, grabe! Hala, ang sakit kasi tamo sa kanya sinabi na ano, sa kanya sinabi na may duty ako kaya hindi ako makakapunta.
Oh.
The girl. Ay. Oh my God.
Sa yung piniling pagsinungalingan.
Oh.
Oh my God. Oh, hindi pa tapos. Pangatlong revelasyon. Alam na nilang dalawa at ako na lang ang hindi nakakaalam at sobrang okay lang sa kanila. Hindi ko alam kung mapapapalakpak ba ako, susuntok ba ako sa hangin o maghahanap ng camera. Baka ka ako na wow, mali ako, mga pare. Oh.
Tanda ng ano, kasi.
Sabihin ko pa lang, I was gonna say, wow, mali, te.
Grabe yung wow, mali. Meron pa ba nun?
Paay to ay na yung era nito eh. O baka may naghahanap ng next leading man, eh ako ang napagpunan.
Ikaw naman, pinatanda mo lang. Ay to ay yung putik.
Pero puta, hindi eh. Direct, gege. Gulong-gulo na ang isip at puso ko. Singgulo ng gobyerno natin.
Ay, love it. Ay. Awareness.
Hindi rin ako makapag-decide kung ano yung mas magulo sa kanila. I think, leading yung gobyerno.
Leading pa rin. May gobyerno pa. Hindi ka pa...
Relax, oo. Huwag kang masyadong ano dyan, confident. Wala akong mapagsabihan kahit mga kaibigan ko. Tapos nagkaroon pa ng pandemya. Alam ko, sa lahat ng napakinggan ko dito sa podcast, sa akin na yata yung magugulat ka ng ilang beses. Pakiramdam ko, mapapakinggan nila ito, kaya Han, mahal na mahal kita, ikaw lang yung minahal ko ng ganito, pero bakit mo ako ginaganito? Bakit through a letter? Tayo talaga yung pinagsabi.
At through us talaga, oh my God. Okay.
Bakit niyo ako ginaganito? Lalo at alam mo na nagiging interesado na ako dun sa isa. Direk at paring gege. Oh, pare!
Paray, pare. You know what, bro? Pare, hindi na ako naman. Kasi, you know, I like talking about cars, chicks, gadgets.
Direk at paring gege, kung itutuloy ko ba yung setup naming tatlo, mapapatay nyo ba ako? Maraming salamat. Diba? Diba para siyang pelikula?
Para siyang pelikula, pero ang thing kasi, as someone who's in an open relationship and who benefits from it, I can't help but see the perks in your situation, actually.
It's time to talk about open relationships.
Yeah.
Mm-hmm. The non-conventional kind of relationship, which is polyamory, non-monogamous relationship. Yeah. Yes, okay. Gege, kasama po natin ang isang ang spokesperson po ng mga open relationship.
Si Doktora Margie Holmes! Taray, nag-Doktora Margie Holmes bigla.
Para dito sa isang to. Kaloka. Pero hindi siya tanga, ha? I must, ano?
Hindi siya tanga. To be fair, kuya, hindi ka tanga. But it's a changing world. And I think nag-catch up lang si ate. Nauna lang siyang mag-catch up kesa sa'yo, ano? Sige. Ako na ba mauna to, Ned?
Yes, because ikaw nga yung spokesperson natin. Well, hindi kasi available si Dr. Margie Holmes. Marami siyang pinagkakaabalahan. Dahil tumataas ang cases ngayon ng ano, domestic violence of unwanted pregnancy dahil sa lockdown.
Oh my God, totoo. Tapos pababa na pa ba ang employment rate? Just
true.
Anyway, okay, gusto ko lang sigurong magsimula na sobra kasing natin na-romanticize yung konsepto ng the one.
Yes. Na all your life, hahanapin mo yung taong nararapat para sa'yo habang buhay. At kapag nahanap tapos mo na yun, pag nahanap mo na yun, siya na.
Siya na yun. At so kapag, siya lang yun.
So kapag nahanap mo siya ng 14 years old, moms, hanggang dulo.
Yeah.
Yun na yun. Tapos parang sobrang happy lahat ng mga tao sa'yo. Tinataas ka nila sa pedestal para kang very maswerte ka, di ba?
Oo, kala mo nakahanap ka ng cure for cancer. Hindi naman. Baka, dahil walang cure sa mga cancer. Yung mga cancer na yan, salot sa lipunan. Charot! Madyak sa'yo na pala yung pinagbat. Charot lang mabait ang mga cancer. Masyado lang maarte. Charot. Daming ano sa cancer. Daming kuda. Yung di mga cancer, highly emotional. Very emotional beings. Okay. Sabi ko lang na, ayun nga, na parang masyado nating niromanticize ang idea ng the one. Parang universally accepted din na truth ang marriage, yung one is to one. Na hindi natin na nakakonsider yung idea na all of these are just constructs, di ba? Social construct lang ang marriage, social construct lang ang monogamous relationships. So, pwede ko ngang sabihin na sa isang, kung titingnan sa isang banda, na medyo mas mapalad ka na makahanap ng isang tao na nabukas sa ganitong mga, sa mga ganitong bagong konsepto, yung hindi masyadong conventional. Because it's a changing world at unti-unti na dumadami ang mga polyamorous relationships. At siguro, hindi ka lang talaga handa doon. Dahil nga, sanay ka na sa kanya ka lang nakatingin, na para sa kanya lang ang binubuo mo. Pero, it doesn't mean, kuya, na invalid ang polyamory. Dahil, nag-work siya. Nag-work siya, although, admittedly, of course, it's not for everyone.
Nag-work siya kung pareho kayong nag-a-agree sa ganun. Diba?
Exactly.
Hindi yung isang tao lang yung pumapayag, tapos hindi naman pala pumayag yung isa.
Yeah.
It's unfair.
Pero siguro, yun, para tanongin ni kuya yung sarili niya, parang, is this something he's really open to? Or, kasi sabi niya rin naman mismo, gusto niya rin yung isang babae eh. Kasi alam mo, kung ayaw ko na nung girlfriend, malamang nakipaghiwalay na siya sa'yo talaga officially. I don't know if it can be considered as a question of loyalty eh, because, pero alam mo kasi, it takes real guts din na for the girl to admit na meron siyang needs na hindi mo kayang ibigay, but that doesn't mean that she wants you out of her life.
Or loves you any less.
Sabi nga sa, parang the heart is not a box, na parang isang pag-ibig lang at a time. Diba?
Wait lang, paano nyo ba na-decide ang open relationship ng boyfriend mo?
Okay, kami ng boyfriend ko, nag-decide kami na maging open relationship the same day na naging kami. Ganun kabilis.
Oh.
Yeah. So, hindi siya yung something na parang, alam mo, tumatamlay na yung relationship natin. Let's shake things up. Hindi. When we started going out, well, again, di ba, minasalvador niya ako. Tapos naging friends kami. So, nung naging friends kami, after niya ako imasalvador, parang alam mo yun, yung wala ka ng pretensions kasi wala nang at stake. So, nagkabulgara na kami kung gaano kami ka-sexual, mga pinagagawa namin, ganyan, the things that we have tried and wanted to try. So, parang, nung naging kami na talaga, parang, and knowing all these things about each other, parang sabi ko, kailangan pa ba natin maging exclusive? Kasi parang ako, hindi na. Kasi tanggap namin na sa isa't, na meron kaming ganong mga gustong gawin, and with other people. Tapos, secure naman kayo sa pagmamahalan nyo sa isa't isa. Ayun nga, di ba, ang tagal kong single. Eh, nung mga panahon na single ako, alam mo yung kabaliktaran ako na makahiya, tunit eh. Pag kinalabit ako, pak!
Ikaw yung malandi.
Yung makahiya, pag kinalabit, titiklop. Ako kabaliktad, charot. Half charot. Sorry ko. Sorry, tay. Eh, pero yun yan, parang dahil na-establish na namin na pareho kaming sexual, bakit namin bibigyan ng yung isa't isa ng more reasons to be disqualified to be with each other? Parang kung alam naman namin na pareho kaming sexual and alam naman namin na parang for us, sex is just sex, bakit namin isasama yung sex with other people as one of the criteria for breaking up? Diba?
Yeah.
Huwag na lang. Kasi talagang binigyan namin ng tanning yung relationship namin kapag ganun. So, sabi namin, huwag na. Ngayon, sa ibang mga tao, itong si kuya, pwede kasi hindi siya talaga okay dito eh, sa sitwasyon na to. Pero, I just want him to make sure na yung dahilan ng pagiging hindi niya okay is just because of him and not because of what society expects of them as a couple. Diba?
Yeah.
Kasi baka mamaya, gusto mo naman pala, attracted ka naman kamo dun sa dalawa eh.
Oo, pero iniisip niya, Tama ba to? Anong tingin ng mga tao sa ganitong klaseng relasyon? Isipin nila, hindi totoo. Merong isa dun sa dalawang relasyon na hindi totoo. Merong nagmamahal ng hindi tama. May nagbibigay ng hindi nasusukrian ng tama.
Oo. At kuya, kung feeling mo, ikaw yun sa ngayon, posibleng totoo yan, pero posible rin na kaya mo lang nafe-feel yan dahil merong bago at sanay ka na ikaw lang. Pero hello, ikaw rin naman may bago, which is the other ate. Ako, totoo lang kaya tong daanin sa masinsinang usapan. It's not like, I don't think na your girlfriend was actually trying to compete with you. Na parang, nagtitinder ngayon yung boyfriend ko. Magtinder ka rin, iswipe right mo siya, paasahin mo siya, ayain mo siya ng date, at doon sa date na yon, gugulatin natin siya dahil tayong dalawa ang magkasama. Diba? Hindi naman siguro.
Pero ang gusto ko dun sa girlfriend niya, ano, wala siyang tinago na, very honest. Yan yung, yan yung sinasabi natin dun sa mga dating letter sender na pwede, mag-usap nga kayo, hindi kayo yung kinakausap nyo para gamutin yung mga katangahan nyo. At least yung girlfriend niya, naging ano, laid the cards on the table. At hindi itinago, hindi yung biglang pupunta ka na lang isang beses sa Victorino, so, mas nakakapelikula yun ah, di ba?
Oo, yun ang huli mo, ganda ba?
Ang huli mong ganda, kabit feel.
Grabe, oo nga, oh my God. Yung panty mo, naglalakad kung saan-saan, gaganunin niya. Ayan, hindi mo sinadya. Ano nangyari? Yung panty mo, naglakad pa uwi. Sino ba ang director ng buhay mo, te? Si Ruel Bayani ba?
Ay, direk Ruel. Direk Ruel Bayani of No Other Woman.
No Other Woman.
Ang nag-umpisa, di ba? Ang nag-umpisa ng trend ng mga kabit films nung ano.
True.
Early 2000. Mid ba? Oo, kasi out of college tayo. 2000. Mid-2000. 2010 daw, sabi ni Dan. O, di ba?
Ayun lang. Ba ako... Actually, at kuya, alam mo, lama nga sa'yo si girlfriend mo eh. Kasi siya, kinausap ka niya about the things that were bothering her. Sinabi niya sa'yo, humingi siya sa'yo ng permiso, and then she ended up doing it. Tapos, nung nangyari yung mga nangyari, hindi mo nagustuhan, nagsulat ka. Ang difference sa inyo ni ate ay siya, direkta niyang sinabi sa'yo, ikaw, pinadaan mo sa dalawang pseudo-celebrities na nagpa-podcast.
Huwag kang matakot, kuya, sa mga pagbabago. Pwede namang subukan. Pwede namang sumubok. Hindi naman pag pumili ka na ng gagawin mo ay papanindigan mo na siya forever and ever.
Na-curious tuloy ako kung anong magiging reaction ni Dan dito. Kasi parang feeling ko kung si Dan to, like, tanggalin natin sa equation na ikaw ang girlfriend niya, Tonet. Tapos nalaman niya na yung girlfriend niya ay nag-aya ng open relationship. Pagkatapos nalaman niya na yung type ng girlfriend niya ay yung same girl na type niya rin. Kikiligin niya! Kikiligin niya! Direct Dan, pakisagot po. Ano pong mapifeel mo?
Parang ayoko siya tanungin kapag narinig na lang niya.
Update mo ako ha, kung anong sagot niya rito pag sinulit niya.
Tignan natin. Balitaan mo kami, kuya. Pero kung iniisip mong tanga ka at babatukan ka namin, hindi ka namin babatukan.
Hindi ka namin babatukan. Para yun kay ano, kay baby girl Bante Uno.
Baby girl, Diyos ko. Hindi pa kami tapos sa kanya. Huwag ka mag-alala. Nakapila ka. Malayo yung pila mo. Number 95 ka. Si baby girl Bante Uno. Number 1 eh. Oo, after nitong podcast, pupuntahan namin siya para batuk-batukan siya ulit eh.
Pupunta. We've been going to her place pagkatapos gumagawa kami ng one-on-one sessions with her. Nag-usapan namin para okay, how can we better your life? Ganyan. Number one ka pa rin sa puso namin.
Oo. Huwag kang magsiselos ha. Kapag may ibang mga susunod na mga love letters, baby girl 21, ikaw talaga. Nasa'yo ang corona.
Pero in fairness naman sa'yo, Antonio Miguel, feeling ko, kaya ka natatangahan sa sarili mo ngayon. Dahil feeling mo, ano ka, aping-api ka right now. Kasi natatangahan siya sa sarili niya eh. Hindi ka matatangahan sa sarili mo kung, di ba, paumpisa pa lang sinabi niya na isa siya sa mga pinakatanga. Maganda yung story mo, maganda siya, oo. Nakaka-shookening siya, ganyan. Magre-rate to. Yung nagpukita kayo sa restaurant, 34% to, Action Utam. Ayon sa AGB Nielsen, 34% ang panonood nyo sa Mega Manila. Ang taas ng ratings nyo considering na third slot 'yan. Third slot sa primetime bida, 34%. Ang taas ng rating. Oo. Diba? Pero kuya, kaya ka natatangahan sa sarili mo dahil nagsusubscribe ka dun sa socially accepted na, ano, na paraan ng kung paano ba makipag-relasyon at magmahal. Pero kung hindi, sa tingin ko, ano, may enjoy mo.
Kaya, unang una, kaya ako talaga nagustuhan yung letter niya kasi bilang nasa industriya tayo ng pelikula at TV, sobrang nakakapelikula yung story niya at minsan na naiisip talaga natin yung katangahan natin, parang feeling natin nasa isang set tayo ng isang Star Cinema movie.
Alam mo, kung pilot script to ng isang TV series, tapos yung ending ay yung pagdating niya ron, nakita niya na yung dinidate niya at saka yung jowa niya yung
Weekender. Magsasama. Weekender.
Oo, kung ito yung Weekender. Alabax, magte-trend. Ay, magte-trend ka.
Oo, sure ako, sa Sunday, sa ASAP, meron kayong slot dyan. Kakanta kayo ng theme song kasama si, ano, Kayla.
Oo, or kung sa Channel 7 kayo, magtatablo kayo habang may nagsasayaw sa Party Pilipinas.
Interpretative dance.
May interpretative dance, tapos nakatablo kayo sa likod ng
yeah. Class. What we're saying is, minsan tigilan natin yung paniniwala masyado sa mga ano love story at fantasy ng pelikula at TV. Taga pelikula at TV kami, pero alamin natin kung ano yung pelikula at ito ang tunay na buhay. At sa tunay na buhay, pwede kayo makipag-usap ng masinsinan sa inyong mga partner. Pwedeng sa pelikula, laging best friend yung kausap, yung sounding board, ganyan. Sa totoong buhay, guys, pwede ah. Pwede makipag-usap sa partner. Huwag nating indaan sa ano, ang walang kwentang podcast ng mga letter.
Yeah, na-enjoy namin mga letters. Pero siguro doon na hindi sa amin nagtatapos ang ano, means of communication ninyo.
Yeah, because iba pa rin, di ba sabi nila, walang hindi nadadaan sa
maayos na usapan. Kapag magulo yung kausap mo, baka yun lang yun. Kapag wala na sa tamang utak. Tsaka try mo rin. Feeling ko baka mo, if you liberate yourself a little, maybe you'll end up enjoying it. Or if not forever, at least for the time being.
Yeah. Huwag mo sigurong isipin masyado yung nakasanayan mo na. Minsan, hindi dahil nakasanayan, yun lang yung laging tama at magpapasaya sa'yo. Di ba sabi mo, the world is always changing. Sa relasyon, dati, ano pa ang divorce or...
Babae, hindi pwedeng bumoto. Mga babae,
bumoto. True, babae sa bahay lang. Yung mga single mom. Yung premarital sex. Masusunog ka sa impyerno.
Sabi nga ni Nadine, come on guys, it's 2017. Well, it's 2020.
2017 ba yun? 2018?
Oo, 2017.
2017. O, 2020 na guys. Nagbago na yung mundo.
So yun, try mo rin ha, kuya. Kasi yung mga norms, kapag if they're stopping you from living your best life, then don't subscribe to them. But do subscribe to this podcast.
And magbigay din tayo ng message kay ano, kay girlfriend.
Ate girl.
Kay ate kay girl. Girl.
Okay, kay girlfriend at saka kay ate St. Luke's.
Si ate St.
Piling ko talaga taga St. Luke's siya for some reason. Mag-ano muna, doon muna ako sa... Bigyan ko rin ng message yung dalawang girls. Pero dito kay kuya, gusto ko lang sabihin din na naalala ko lang yung detail na binring up to ni ate after sex.
Mm-mm.
Gusto ko lang sabihin na wala lang. For some reason, people are more honest after sex. Or more vulnerable, more open. But wala lang, maybe get some tips from ate St. Luke's. Because, you know, if she's a physician, she knows anatomy.
The biology.
And biology. And besides, yun nga, the same way na mas maraming lalaki ang mas magaling dun sa favorite drink ni Tonette from high school, mas marami rin babae talaga ang cunning linguists. So, hingi ka sa kanya ng tips. Oo, ito na yung chance mo. Oo, may educational to. Sa sexual part lang to. Ngayon dito sa, ano, sa seryosohang part na. Huwag mo nang husgahan si ate. Figure things out. Hanapin mo at tanungin mo sa kanya at hanapin mo kung nasaan ka doon sa picture, sa bigger picture na gusto niyang ipinta. Kung nasaan yung, ano yung lugar mo sa buhay niya. Because maybe she doesn't want to get rid of you. I don't think she does.
Oo. Otherwise, nung nag-know siya sa'yo, hindi na kayo umabot na Manila na kayo pa rin.
Mm-hmm. Kasi alam mo, ito ah, gusto ko lang sabihin, idagdaga, women have the right to sexual exploration just as much as men do.
True.
So, kung may gusto siya, kung gusto niyang itry yun, ibigay mo sa kanya. Kasi, hello, ibigay natin. Wala kang kifi, hindi mo sa kanya mabibigay yun. Wala kang kifi. Buti, at least yung gusto niyang hanapin, in-invite ka pa rin niya.
Oo. Honest siya, di ba?
Honest talaga.
Tuwa ko talaga kay Te kasi siya talaga yung meron siyang gusto at hindi siya tumigil hanggat hindi niya makuha yon. Pero habang kinukuha niya yun, ay hindi niya kinalimutan si Antonio Miguel.
Exactly. Alam mo, ang ganda niyang character sa pelikula.
Oo, no? Oo, kasi kung sa totoong pelikula yan na mag-hit, ano yan, hindi niya sasabihin. Hindi niya sasabihin. Sasarilihin niya yan. Sasabihin niya, magkita tayo ng 8 p.m. Tapos uuwi na siya ng 10 p.m. Tapos sasabihin niya, kumain lang siya sa labas.
Pero kung tipong mga pelikula to ng say A24 ganyan, tapos sa isang pelikula ni some indie ni Scarlett Johansson, pagkatapos yung character niya ay Asian, charot, yung character niya ay yung character niya ay ganyan na parang isang babae na parang who wants to explore her sexuality without leaving her man behind, parang ang feeling kaagad ng mga tao, the initial reaction is, oh my God, it's the woman's fault. But then again, kapag babasahin mo ng mahusay, ng mas mainam yung pelikula, ma-realize mo na parang, ha, kasalanan din ito ng society, kinonvince ang mga babae na they are to remain chaste all their lives because virginity is all they have to offer before marriage.
Tsaka isa itong ano, isa itong middle finger sa ano, diba, sa society na kapag lalaki ang ano, kapag lalaki ang maraming kulukudidang itawag ko.
Oo.
Ang tawag sa kanya, macho.
Oo. Tapos sa babae, ano, pokpok.
Pokpok. Oo. So, si ate girl, go. Independent thank woman. You.
Pero dito naman kay ate St. Luke's, maraming salamat.
Maraming salamat, frontliner.
Woo! You are the frontliner. You deserve to lande. You deserve to land this ano, consenting couple.
True. You deserve it. Nako, wala kami masasabi sa'yo kundi thank you.
At ikaw, Antonio Miguel, the woman is busy saving lives.
So, yeah. Busy saving lives without proper help from the government, mind you.
Exactly, exactly.
So, parang, bigay na natin sa kanya. Wag na natin guluhin tong si Ate St. Luke's.
Kayo muna ni Ate Girl na original first girlfriend.
Oo, tsaka Victorinos, baka naman ibigay mo na kay Ate St. Luke's kahit wag na sa amin.
Oo, Victorinos, ha, libre nyo siya. Doon sa Ate St. Luke's, kung gusto mong kumain ng libre sa Victorinos, sabihin wala bang ang pangalan ni Gege at dito net, pagkatapos sila na yung bahala, right? Victorinos
baka naman yun.
Ay, ang ganda ng episode, ang ganda ng guys, sinasabutan ko yung sarili ko ngayon, no? Sinasabutan ko ang ganda eh, nakakaloka yung mga ano, turn of events.
True. Pero alam mo, ang wish ko, sinasabi natin na itong story ni Antonio Miguel at nung girlfriend niya at ni Ate St. Luke's ay mag-hit siya bilang masalimuot yung nangyari. Pero wini-wish ko in the future, in the next few years, mag-hit din yung kwento naman ni Ate, di ba? Na pumili ng isang open relationship over a conventional one.
Alam mo, for some reason, naalala ko dito yung Kramer versus Kramer.
Ooh.
Kasi 'di ba parang si Meryl Streep, but it was set in the 80s, ganyan, 80s or 70s. The 70s. Pagkatapos si Meryl Streep, pinili niya na ano, na iwan yung asawa at anak niya dahil feeling niya hindi siya buo. Initially, parang people would think na parang, yun, napaka walang kwentang ina nito, iniwan yung nanay. Pero na-validate.
What a selfish mother who only thinks of her own happiness and not the happiness of her family.
Pero na-validate na parang she deserves it. Na parang a mother is still an individual and she deserves to feel personal fulfillment.
And being a mother is not the end-all be-all of being a woman.
Exactly. You're still a taxpayer. Oh my God, merong ganong linya pala sa gaya sa pelikula. Ano yun, nanay na lang ako? Eh, pwede bang butante rin ako? Babae, tao lang na nadadarang at natutukso rin.
Hindi true. I love this episode 20.
Okay, dahil episode 20 na natin, Tonet, dapat na tayong magpasalamat. Alam nyo ba guys, akala namin makaka-12 episodes lang kami ng podcast nito.
Oo nga, thank you so much guys. Akala namin ano lang to. Simula kasi to, nung sobrang aning na talaga kami sa nangyayari sa paligid.
Oo, oh, kailangan so, namin ng diverse.
Kailangan lang namin ng makakausap. Eh, bilang kami ni Gege ay we go back since ano pa, 3 years old, no? Nung ano...
Oo. Oh. Ko, grabe si Tonet, nagkasabunutan kami niyan dahil sa piko.
Oo, tapos si Gege, pag nagagalit siya, nagtatanggal niya sa luwal, napakita yung pututuin niya.
Grabe, si Tonet, grabe, nangungulangot yan, tapos kinakain niya.
Sorry, tawa ka. Tapos, pag di ko naubos, may nipitig ko kay Gege. Yeah, so, but thank you. At nagsasalita kami na meron naman palang iba nakikinig at hindi lang tayo at mga pamilya natin.
Oo, nag-number 4 na kami. Yeah. Guys, pabuti nyo ng number 1 para makita nyo na yung Pieta picture.
Yes.
Tangina, napaka-pangit ko rin. Pag ginawas ko na yung Pieta picture, gusto kong makita nyo siya as a source of inspiration. Na parang, ah, it gets better. Or pwede rin, okay, dapat akong kumita ng pera dahil nakakapogi pa na. Sometimes you're not ugly, sometimes you're just broke.
Tama. At saka, nung college ka, sobrang payat ni Yeka. So, hindi ibig sabihin, pag payat ka, ay mas pogi ka or maganda ka.
Oo, napaka-payat ko noon. Hala, mukha, ay, pag nakita ko yung batang sarili ko, nagpapakainin ko talaga siya. Kasi mukhang, hindi pa niya nalidiscovery ang kapangyarihan ng protina.
So, wag tayong mainis kung payat tayo dati, pero tas ngayon, hindi na.
Ang lakas magsalita para hindi tuwa-tuwa. Hoy, para hindi fina-float yung jawline niya
kanina. Jawline. Pero ay payat ako talaga nung college. Sobrang payat ko naman nung college. Parang
hindi. Oh, wag naman ganun level.
Wag naman level. Yung dapat mukha namang nakakakain.
Basta talaga pag nahanginan si Tonet mo kang babagsak na siya.
Magkasama tayo
sa pagbagsak.
But thank you guys for listening.
And interacting with us doon sa group. Oo, like, just kung napaka-feeling close nyo sa isa't isa, nakakatuwa.
Kung tinanong mo, hindi naman pala magkakilala.
Pero wala, share lang sila ng mga bagay. At salamat kasi, parang kung ano yung mga hindi natin nako-cover with our conversations, with our episodes, parang they fill up with their own personal
mga patrol experience. Ng bayan, mga star patroller sila yan.
Oo. Totoo. Star patroller, nakakatuwa. Kayo kayo ang Femela Baranda ng aming Chris and Boy.
Alam mo?
Kayo ang MJ Felipe ng aming Chris at Boy nito. Kayo ang Mario Dumawan. Lahat na lang.
Okay, that ends our very special episode 20 ng Walang Kwentang Podcast. Ngayon, guys, kung hindi nyo gets yung reference namin ng 20, you have to listen to episode 1. Episode 1 ng Walang Kwentang Podcast.
Oh, so, tapos pa no, tapos pakinggan nyo na lahat. Oo.
Ako favorite ko pa rin yung episode 1.
Kahit talaga?
Kahit napangit pa yung audio mo, parang galing banyo.
Nagarahi yun. I'm sorry.
That and Pride episode.
Yeah, Pride episode, yeah. Favorite ko. Kahit napangit ng audio ni Tay. Grabe pa tayo nag-reminis. Season finale na ba? Ano yung season finale? Dapat meron tayo pa season finale kinever.
Oo, dapat may season finale. Dapat nga ma-invite na natin si Tita Rosel Nava. Tita Rosel Nava, baka naman.
Gusto mo invite natin si You Don't Love Me, It's Okay.
Oh my God!
Friends naman kami. Pwede namin pagkatuwaan yung
ito. Totoo! Oh my God. Game.
Tingnan natin.
Baka maiyak ka pa.
Girl, hindi. Nandidiri ako sa idea ang minahal ko siya. Diba? Alam niyo yun, friends kami. Maintindihan niya yun.
Minsan ganun eh, no? Yung mga hindi mo na talaga maisip bakit siya yung minahal mo, bakit siya yung pinili mo.
Oo, parang, okay, thank you for the memories, pero bitch, why?
Minsan din parang kahit memories, di mo ma-thank-youhan ni. Pero sige, okay na rin. Nakapagsulat naman ako ng pelikula at
Alam mo, true.
Okay na rin. Gaya ng mga
nasabi. Nominated sa Awit Awards ang You Don't Love Me, It's Okay.
Diba?
So, thank you very much. Oo.
Yeah. Gege was snubbed sa Grammys talaga.
I was snubbed sa Grammys.
Billie Eilish, hello!
Oh, hello, Billie Eilish, Gege Severo.
Snubbed for Best New Artist, my God, Grammys. Ay, hindi ko na simula nun, hindi ko na talaga ina na yung Grammys. Parang
wala na talaga, yung Grammys is canceled.
Kaya ako, Awit Awards na lang talaga yung pinaniniwalaan ko.
Ako rin, Awit Awards lang.
Yeah, Awit Awards.
Awit Awards, baka naman. Anyway, so guys, maraming salamat ulit. And kung kayo ay brand na naghahanap, ang nais makipag-partner sa amin, nais makipagtulungan sa mga adhikain namin sa buhay, like magbayad ng bills, ganun. Huwag kayo mag-hesitate na mag-email. Please, huwag kayo mag-hesitate. Parang awan nyo na mag-email sa angwalangkwentangpodcast@gmail.com.
And kung meron kayong love letters, love problems of your own, hindi nyo alam kung tanga kayo, kailangan nyo may mag-confirm. Sulat lang kayo sa amin. The Google form is at the Ang Walang Kwentang Podcast Facebook page. And send us your letters and malay nyo, kayo na ang susunod daming pagtatawanan dito sa aming Central Cell Nevis segment.
And join the Facebook group na Ang Walang Kwentang Podcast After Podcast Chikahan. Kasi ang fun doon, guys, yun ang untucked version ng ng podcast na to. So, let me suggest pala sa akin na parang kapag masyado na tayo nagtagal kay Santa Rosel Nava, baka dapat na nating pagtuunan din ng pansin si Santa Tutsi Guevara. Si ano, parang...
Masulyap-sulyap.
Or magawad tayo tunit ng mga awards. Like parang gawad between Escalante, Lifetime Achievement Award for kung ako na lang sana ang iyong minahal.
Pwede!
Like parang sa mga matagal nagmahal ng kaibigan or...
Dieter Ocampo also.
O Dieter Ocampo na never pinili. Ganyan.
Never pinili.
Mga Carol Banawa for bakit di na lang totohanin ng lahat Lifetime Achievement Awardee. Gawad Carol Banawa. Ganda nung Gawad Carol Banawa.
Gawad Carol Banawa, no.
At least, I think we should make that a thing na parang gawad, parang gawad Henny Lopez, di ba? Pero gawad Tutsi Guevara.
Gawin natin yan.
Ayun, maraming salamat guys. If you like this episode, if you wish to tweet about it, pwede nyo kami itag or mag-post ng IG stories. Pwede nyo kami itag ni Tonette. Ako sa Twitter at The Rainbow at sa Instagram at Juan Miguel Severo.
And ako sa Instagram and Twitter at Tonette Hadaone. Use the hashtag ang walang kwentang podcast. Tweet us guys kasi sometimes we just need someone to cheer us up.
Oo, pag na, gusto lang ngayong malaman na may nakikinig pala.
Yeah, it makes our day.
Yes. Lalo na pag nagsha-share kayo ng sarili yung experiences.
Yeah. Tulong-tulong tayo dito. Matagal-tagal pa tayo nasa kalbaryong to. Kaya...
Let us lift each other up.
Yeah. We need all the listening ears that we can get. Yes. Kahit na friends tayo or hindi. Okay! So,
maraming salamat everyone. Palating nating tatandaan na masarap ang magmahal pero hindi dito umiikot ang lahat. Meron tayong pasistang gobyerno. Magsalita tayo laban sa kanila. Thank you!
Thank you! Let's go!
Gaya sa pelikula, coming soon. Coming out soon.
Thank you, Ate St. Luke's. Pagaling ka. Ay, pagaling ka.
Magpagaling ka.
Magpagaling ka. Magpagaling ka. We're rooting for you. And we're sorry. We're sorry.
Mm-mm, we're sorry. You deserve better. Yeah. You're all of a frontliner. Thank you very much.
Bye!
Thank you. Bye-bye! I like that episode.